Posloucháte podcast Akademie věd, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. V dnešní epizodě navážeme na první část rozhovoru s ředitelem Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Michalem Bursou. V té první části jsme se s Michalem prošli rozlehlým areálem ústavu, který sídlí v Ondřejovské hvězdárně. V druhé části vás už pozvu do interiéru. S Michalem Bursou jsme si sedli v jeho kanceláři, kde neomylně tikají prastaré hodiny, které rytmizují náš rozhovor o černých dírách, exoplanetách, výzkumných projektech, o teorii všeho, ale taky o životě ve vesmíru.
Pojďte dál.
Astronomický ústav Akademie věd je propojený s různými projekty. Dalo by se jenom třeba zmínit, kam zasahujete?
My jsme zapojeni do projektu Evropského slunečního dalekohledu, který se začíná teď budovat na Kanárských ostrovech a je to největší věc na pozorování slunce ze Země. Potom je to ALMA, což je radioteleskop, který mimochodem přinesl nebo přispěl teda, ale velkou jako významnou měrou k tomu, že jsme se mohli podívat, jak vypadají dvě černé díry v naší galaxii, v galaxii 87. A potom je to Cherenkovovo pole, což je soustava dalekohledů, zase budovaná v Jižní Americe, ale tady v Ondřejovském sadu máme dva prototypy těch dalekohledů, které budou tu soustavu tvořit a testujeme vlastně to, jakým způsobem fungují a jakým způsobem mohou pozorovat Cherenkovo záření, které vzniká ve vysokých vrstvách atmosféry při dopadu energetických fotonů gamma záření. Další věc, která je pro nás významná, je kombinace pozorování tím perkovým dvoumetrovým dalekohledem a dalekohledy, kterými pozorujeme v Chile, protože tam jsou samozřejmě mnohem luxusnější pozorovací podmínky a v této kombinaci teda se podílíme na hledání, objevování, řekněme, a hlavně charakterizaci exoplanet. Zejména teda nás zajímá vlastně, jaké mají ty cizí planety atmosféry.
Možná šlo by jenom krátké informační okénko, co je přesně exoplaneta.
Exoplaneta je prostě planeta, která obíhá okolo hvězdy, která není Slunce. Čili jakákoliv jiná hvězda v naší galaxii může mít planety. Dokonce je to tak, že tenhle obor zažil v posledních 10-15 letech jako překvapivý rozmach, protože před 15 lety, kdybyste se zeptal astronoma, kolik hvězd má exoplanety, tak by vám odpověděl třeba 1 z 1000. Ale dneska víme, že exoplanety, teda, nebo prostě planety, má naší galaxii a patrně v každé jiné, dokonce možná každá druhá hvězda, což je jako obrovský posun v tom poznání. A my dneska víme, že ty hvězdy exoplanety mají, víme, jaké tam jsou, jak jsou velké, jak jsou daleko, jak je to vlastně zastoupeno. U řady z nich právě jsme schopni měřit i složení atmosféry, což je jako hodně zajímavé. Čili se můžeme ptát právě, jestli tam jsou planety, které jsou v takové té takzvané obyvatelné zóně, jestli tam může existovat voda v tekutém skupenství, což v principu zase máme za to, že to je předpoklad pro možnost nějaké existence života v nějaké podobě. Takže v podstatě, když to shrneme do jednoho hesla, hledáme takovou druhou zemi ve vesmíru.
Ten život ve vesmíru je, dá se říct, asi jedním z témat, kterým se zabýváte. Jak jste k němu našel cestu? Jestli to teda můžu nazvat tou astrobiologii?
Je to astrobiologie. No a já mám astrobiologii jako, řekněme, takového koníčka. Jak jsem k tomu našel cestu, si úplně nevybavuju, ale mě to prostě baví. Mě to zajímá, jako zabývat se teda tímhletím, nejenom jestli ve vesmíru někde je život nebo dokonce inteligentní život kromě nás, ale i tak jako zaprvé filozoficky, jestli teda je to opravdu tak, že na Zemi je život a je to jediný příklad ve vesmíru, kdy se něco takového podařilo a jsme prostě sami a nikde jinde už to nenastává. A nebo je to naopak, že pokud jsou splněny ty správné podmínky, tak život vlastně vzniká jakýmsi způsobem automaticky, že to je něco, k čemu ta příroda dříve nebo později, pokud má vhodné prostředí, sama dospěje. No a potom je tam taková ta chemicko-biologická rovina, jak ten život vlastně může fungovat a jak vlastně z těch základních stavebních kamenů se ten život na Zemi zrodil a jak se to teda dá poskládat.
Přemýšlím tak, že vlastně je nám strašně blízké odvozovat z naší zkušenosti třeba představy o tom, jak může vypadat něco neznámého. A náš život, jestli se dá tak říct, funguje na nějaké uhlíkové bázi, máme ho dobře prozkoumaný, asi tušíme, jaké má parametry, jaké podoby toho života se postupně vyvíjely a jaké strategie se uplatnily přímo v podmínkách na Zemi. Ty podmínky ve vesmíru mohou být hodně jiné.
Když se ponoříte do sci-fi literatury, tak samozřejmě najdete spoustu možností, jak by to mohlo vypadat. Ale všechny tyhle ty možnosti, a když o tom člověk jako jakkoliv přemýšlí, tak jsou vlastně determinovány tou naší zkušeností, jak to vypadá na Zemi. Ale ta naše zkušenost zase od toho, jak to může vypadat jinde, nemusí být právě tak vzdálená, protože když se podíváme, co jsou ty základní stavební kameny života, z čeho ten život na Zemi vznikl, tak jsou to právě sloučeniny uhlíku, které se na Zemi nevytvořily. Ty sloučeniny sem byly přineseny z vesmíru kometami a asteroidy. A my tím, že zkoumáme právě to naše bezprostřední okolí, že my u nás třeba se zabýváme výzkumem asteroidů a nedávno přistál na Zemi vzorek prachu z asteroidu, který přinesla americká kosmická agentura, tak tam si to můžeme rovnou prohlédnout. Tam je prostě všechno tohle to vidět. Tam jsou ty sloučeniny uhlíku, protože uhlík je fantastický prvek v tom, že se dokáže vázat s vodíkem, s kyslíkem, s dusíkem a vytvářet tyhle ty sloučeniny, které potom na Zemi se jenom spojily a vytvořily ten základ života, což jsou bílkoviny, ty jsou složeny z aminokyselin a aminokyseliny sem přišly z vesmíru. Takže takhle jako jednoduché to je. Ve vesmíru prostě tyhle sloučeniny jsou a není důvod se domnívat, že stejně jako je ta meziplanetární hmota kdysi donesla na Zemi, takže při vzniku jako jiných planetárních soustav to nefunguje podobně a že i tam prostě ty planety obsahují velké množství těchto sloučenin. A pak už jde jenom o to, jak z těch aminokyselin poskládáte DNA. Například. Mm-hmm. Ale tím neříkám, že jako život na bázi DNA musí fungovat jinde. Ale že to bude život na bázi uhlíku a že to nebude teda nic jako extra exotického, to je vlastně jakoby poměrně logický předpoklad.
Myslíte, že třeba ještě v období vašeho života se může stát, že se objeví život nebo někde nějaká planeta, místo ve vesmíru, kde ty podmínky budou relevantní?
Já doufám, že se to stane. My sami jsme přispěli vývojem části přístrojů k misi JUICE, která letos na jaře odstartovala ze Země a míří k Jupiteru. Zejména teda k jeho ledovým měsícům. A tam právě bude hledat jako ty známky života. Protože když se vrátím k té předchozí úvaze, že se to buď to ve vesmíru stalo jenom jednou, anebo se to stane vždycky, když jsou k tomu podmínky, tak to je přesně ta klíčová otázka, kterou si chceme v naší sluneční soustavě zodpovědět. Protože kdybychom u nás našli ještě jedno další místo, kde život, ať už v jakékoliv podobě, třeba jenom úplně primitivní, nějakým způsobem vznikl, nebo prokážeme, že byl, tak je jasné, že nejsme jedineční. A že opravdu je to tak, že pokud má příroda podmínky, tak ten život vytvoří.
Do jaké míry to může změnit potom přemýšlení třeba i spirituální u nás jako lidech, jestli jsme jedineční nebo nejsme?
To netuším a nedokážu to úplně říct, ale samozřejmě jako lidstvo prostě s touhletou myšlenkou pracuje, jo, že nejsme ve vesmíru sami. Ovšem, pokud se nás to bezprostředně nedotýká, to znamená, že se nedostaneme do kontaktu s nějakou konkrétní cizí, patrně vyspělejší civilizací, tak nám je to vlastně trochu jedno. Když vědci přijdou s tím, že například na měsíci Jupitera objevili v jeho oceánu známky života, tak to bude jako fantastická zpráva. Ale myslím si, že lidstvo to přijme celkem jako bez problémů, protože se nás to prostě dotýká. Jednak je to daleko, relativně, i když pořád je to naše sluneční soustava. A hlavně to není život, s kterým bychom si mohli popovídat. To patrně budou nějaké organismy jako jednobuněčné nebo nějaké mnohobuněčné. To by bylo nejzajímavější, protože to by pak bylo něco, co na Zemi jako úplně nemáme. A ty organismy potom jakoby vypadaly třeba i úplně jinak, protože se vždycky ten život vyvíjí s ohledem na ty okolní podmínky a to určující je třeba gravitační pole. Když máte planetu, která je mnohem větší než Země, tak je tam mnohem větší gravitace a tím pádem by se tam nevyvinuli určitě velcí tvorové, ale spíše něco menšího anebo něco placatějšího, protože ta gravitace všechno drží pevně při povrchu. Zatímco, když je to zase menší planeta, tak by ty tvorové mohly být jako velcí a vzdušnější, anebo v případě teda těch měsíců Jupitera, kde je vlastně komplet ten měsíc pokryt oceánem, tak by to teda byl život ve vodě tak, jak dřív asi možná vypadal na Zemi po té, co život na Zemi ve vodě i vznikl.
Vy jste zmiňoval, že astrobiologie je spíš v rámci nějakého vašeho koníčku, ale ten váš zájem mimo tady vedení astronomického ústavu v současné době je tedy kde?
No tak to hlavní, co vlastně mě provází od počátku, tak je obecná teorie relativity a její aplikace teda v tom, jaké objekty ve vesmíru nacházíme, což jsou typicky černé díry nebo neutronové hvězdy, kde nás nebo mne zajímá to, jak se hmota chová právě v tomhletom prostředí velmi silné gravitace a jak by se to případně dalo využít pro náš vlastní prospěch.
Jak by se to dalo využít pro náš prospěch?
No tak představme si, že jsme o nějakých 200, 300, 400 let dále a možná ještě dál. A kdybychom si teda ochočili nějakou takovou černou díru, tak bychom vlastně dokázali vyřešit dva naše palčivé problémy naraz. Jednak je to problém s dostatkem energie a jednak je to problém s odpady. Protože kdybychom teda do této černé díry posílali odpadky, tak bychom z ní mohli čerpat energii, což je ten nejúčinnější zdroj energie, jaký vůbec příroda zná, jaký existuje. Když si vezmeme příklad vodíkové bomby, což je teda jednak jakoby strašný stroj z hlediska teda použití na Zemi, ale zároveň je to jediný příklad, kdy jsme byli schopni napodobit výrobu energie tak, jak ji dělají hvězdy. Jadernou fúzí, nikoli jaderným štěpením, jako v jaderných elektrárnách, ale slučováním jader vodíku do jader hélia, či přesně tak, jak to dělají hvězdy. A tímhle způsobem z té energie, která je v té hmotě k dispozici, dokážeme vydolovat pouhá 4%. Zatímco tím mechanismem s tou černou dírou bychom tu účinnost zvýšili ještě 10x. Čili je to opravdu jako čistý a neuvěřitelně účinný zdroj energie, účinnější už se najít nedá.
Přemýšlím ještě nad tou představou sypání odpadu do černé díry. Znamená to, že když tam něco nasypu, tak to zmizí?
Zmizí. To je ta kratší odpověď. No. A ta další je, že když teda my pozorujeme ty černé díry, tak vlastně jako nevidíme úplně bezprostředně tu hmotu mizet v té černé díře pod horizontem událostí, protože ta černá díra úplně jako mění to, jak my vnímáme prostor a čas. Tam to prostě funguje jinak.
Je to zejména tou šílenou gravitací, co tam je.
Přesně tak. No. Ta koncentrace té hmoty v tom malém objemu, a představme si to tak, že kdybychom ze Země chtěli udělat černou díru, tak bychom celou zeměkouli, která má v průměru 12 000 km, museli tedy zmenšit do kuličky v průměru prostě několika centimetrů, asi 5. Pak by se z ní zdala černá díra. Čili prostě je to ohromná koncentrace hlavně hmoty v malém objemu. A ta příroda už se potom nechová tak milosrdně, jako jsme zvyklí, že je prostě nějak zvlášť prostor a nějak zvlášť čas, tak jak to běžně zažíváme, jak si to představoval třeba Isaac Newton, který to jako vtělil prostě bytostně do našich představ a tak se to vyučuje všude ve škole. Ale u té černé díry se dostáváme do situací, že vidíme, že to prostě nelze oddělit a že prostor a čas je dohromady jedna entita, která nějakým způsobem funguje propojeně jako časoprostor.
Černé díry jsou nejen v oblasti science fiction asi hodně fascinujícím fenoménem, asi hodně mysteriózním a panují v černých dírách různé představy. Některé mohou být ale i docela mylné. Už se můžeme nacházet v oblasti různých miskoncepcí, které jsou podle vás třeba ty nejrozšířenější a ty nejvíce zavádějící.
No já bych řekl, že nejrozšířenější je představa, že si na černou díru můžeme sáhnout. A ta prostě vychází z toho, že my, když o tom jako povídáme, tak abychom se příliš nezabývali detaily a nezacházeli do podrobností, které pro posluchače, který má tedy jiné starosti než výzkum černých děr, tak vlastně říkáme, že černá díra něco váží, je nějak velká, nějak se točí. Tím se právě navozuje dojem, že je to vlastně něco jako planeta, čili prostě nějaký objekt, jakási koule, na kterou se nějak dá sáhnout. Zároveň ale je tam ta věc, že všechno, co do černé díry jednou spadne, tak už z ní nikdy nemůže výjít ven. Čili to zase vlastně říká, že to nemůže mít pevný povrch. A v tom nastává, bych řekl, jako pro běžného člověka takové jako zmatení toho, že jak to teda je. Je to teda nějaká koule, ale když to tam padá, tak to padá skrz ten povrch, nebo co se tam děje. A skutečnost je taková, že to není žádná koule. Je to prostě pouhá oblast prázdného prostoru, která má nějaké vlastnosti, na které tady na Zemi nejsme zvyknutí. A když se do této oblasti dostane hmota, tak pro nás jako pro pozemské pozorovatele je to skvělý prostředek pro to, abychom ty černé díry mohli pozorovat. A vlastně to jinak ani nejde. A vezměme si, že v naší galaxii je 200 miliard hvězd. My víme, že ty hvězdy se nějak vyvíjí a z řady z nich vzniknou, anebo už vznikly černé díry. Když rozumíme těm hvězdám a tomu, jak funguje jejich život, tak dokážeme vypočítat, kolik za dobu, co je naše galaxie galaxií, tady už těch černých děr vzniklo. A té naší galaxii teda bude asi 100 milionů. Z těch 100 milionů hvězd my, ale jich známe, zhruba 50. Což je strašně malinko. A je to proto, že potřebujeme právě vždycky nějaké jakoby speciální uspořádání, aby ta černá díra měla okolo sebe dost hmoty, kterou by mohla do sebe nasávat. A prostřednictvím té hmoty my tu černou díru teprve pozorujeme. Nikdy vlastně nevidíme tu vlastní černou díru, vždycky vidíme jenom to, co se odehrává v jejím bezprostředním okolí. A z toho teda jako usuzujeme na to, že tam takový objekt je a jaké má vlastnosti. No a v posledních letech jsme teda měli tu možnost vlastně použít to nejlepší, co člověk umí a dokáže k tomu, abychom přímo jako, mohu říct, vyfotili, protože to není skutečná fotka, ale zobrazili to, jak vypadá to bezprostřední okolí toho horizontu událostí, čili té hranice, takové pomyslné hranice v tom prostoru, odkud právě už pro tu hmotu a ani pro světlo není návratu. A to jsou ty slavné snímky černé díry ve středu naší galaxie a černé díry v galaxii M87.
Oni vypadají docela podobně velké, ale není tomu tak.
Oni vypadají podobně velké, protože shodou okolností je to tak, že ta černá díra v galaxii M87 je tisíckrát dál než ta v naší galaxii a zároveň je tisíckrát těžší. To znamená, že ten její úhlový průměr na obloze, o co jde vždycky v první řadě, je vlastně skoro stejný, když je srovnáme mezi sebou. Takže to jsou vlastně jako jediné dvě černé díry, které jsou v tomto nastavení toho přístroje, té soustavy daleko, které říkáme Event Horizon Telescope, tak jsou pozorovatelné tedy v této velikosti. Všechny ty ostatní už jsou menší a budeme potřebovat vylepšení dalekohledu nebo té soustavy, kterým budeme muset mimo povrch Země, to znamená dostat se buď to na oběžnou dráhu, nebo spíše až na měsíc.
Pomůže nám nějak v pozorování černých děr třeba i Webův teleskop?
Webův teleskop nám pomáhá v tom, že dokáže vidět galaxie, které jsou prvními galaxiemi, které ve vesmíru vznikly. A dokonce se teďka ukazuje, že on jako nachází galaxie ještě mnohem dál a mladší, než teda jako dosud věda předpovídala, že by vůbec jako mohly existovat. Takže budeme možná muset trošku upravit ty naše představy o tom, jak se ten vesmír vyvinul, jak začal, jak se dostalo té podoby, kterou známe dnes.
Ten Webův teleskop je projekt, který trval dlouho, vůbec komplikovaným finančně. A teď všechny ty zprávy, které přináší, tak jsou vlastně v mnoha ohledech fantastické. Myslím jenom, jestli pro tu vědeckou obec je to taková třeba změna, nutnost přepočítávat věci nebo měnit představy. Nebo se s tím počítalo, že asi přinese pohled, který změní věci.
Vždycky, když se staví nový přístroj, tak se zvažuje, kolik to teda stojí a co to přinese. Ale astronomie je v zásadě taková, dalo by se říct, oportunistická věda v tom smyslu, že nelze nikdy úplně přesně plánovat, co přesně ten přístroj přinese, protože dobře, my víme, že když známe nějaké objekty a postavíme si větší dalekohled, tak ty objekty, které známe, uvidíme teda mnohem větší a uvidíme tam teda více detailů a můžeme z toho teda něco jako vyvozovat. Ale nikdy nevíme, co nového ten dalekohled nebo ten přístroj objeví, protože prostě v tom vesmíru neznáme ještě úplně všechno. A ten Webův dalekohled je vlastně jako nádherný příklad přesně tohohle toho, protože to vědecké odůvodnění teda té jeho stavby bylo jasné. Ale to, že objeví tyhle ty mladé galaxie na konci vesmíru, anebo to, co se teda v médiích objevilo teďka úplně nedávno, že vlastně v nejprozkoumanější mlhovině, která na obloze vůbec je, mlhovině v Orionu, objevil objekty, o kterých jsme dosud vůbec neměli tušení, že tam jsou, a neměli jsme ani tušení, že ve vesmíru dokonce vůbec existují. Tam jsou vidět jako takové planety typu Jupitera, ještě mnohem větší, které ale nejsou okolo žádných hvězd, ale jsou tam prostě samostatně. A jak může samostatně planeta vzniknout jen tak v nějakém zhluku plynu, bez toho, aniž by tam byla ta hvězda, to nám dosud jako nebylo úplně jasné, nebo dokonce jsme ani jako nevěděli, že taková možnost vůbec je. Takže teď najednou vidíme něco, o čem nikdo neměl tušení, že existuje, a je to jenom díky tomu, že jsme si postavili větší dalekohled.
Dovolte mi ještě na závěr trochu absurdní otázku. Jak kdybyste si mohl vybrat cestu do vesmíru bez ohledu na technické a technologické možnosti, tak kam by to bylo? Protože ono je asi docela zřejmé, že ta vaše práce je hodně v počítači a v hlavě. Tak jenom kdybyste se mohl vydat ve skafandru, který vydrží cokoliv, možná i tu černou díru a obrovitánskou gravitaci, tak co by to bylo?
Tak já bych asi nemusel letět nikam daleko. Ona samozřejmě nabízí říct, že bych se letěl podívat k nějaké černé díře a jak to tam vypadá. Ale to může být taky jako poměrně nebezpečný zážitek. Takže bez ohledu na skafandr, příroda je nemilosrdná. A mě by asi úplně stačilo prostě jenom vyletět jako do toho kosmu, prostě na oběžnou dráhu, anebo se třeba podívat po sluneční soustavě. Nedávno jsem koukal na televizi a tam dávali zrovna Star Trek první kontakt, kde teda vlastně jde mimo jiné o to, že to je jako navázání prvního kontaktu s nějakou mimozemskou civilizací. Ale tam přesně o tohle postaví raketu a vyletí do té naší sluneční soustavy, proletí se k Saturnu a zpátky a to je celé. Tak to by mi úplně stačilo.
Michal Bursa z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, děkuju moc.
Já moc děkuju za pozvání, velmi mě to bavilo a na rozdíl černé díry tento rozhovor nezmizí v propadlišti dějin, ale bude k dispozici na posluchačům ještě po nějakou dobu.
Podcast Akademie věd poslouchejte, laďte nás na všech podcastových aplikacích a od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Kostelníková. Hezký den.